veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Milo Lompar, istoričar književnosti, esejista, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Lompar je objavio veliki broj monografija, studija, eseja i knjiga, od kojih je većina imala više izdanja, a knjiga Duh samoporicanja postala je jedna od najčitanijih knjiga. Završio je 11. Beogradsku gimnaziju 1980. godine i već tada dobio oktobarsku nagradu grada Beograda za maturski rad iz oblasti humanističkih nauka. Osim oktobarske, dobitnik je nagrada Stražilovo, zadužbine Miloš Crnjanski, Stanislav Vinaver, Đorđe Jovanović, Laza Kostić, Nikola Milošević. Pečat vremena, Meša Selimović. Milo Lompar večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Lompar, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu.
U Banja Luci ste, promovisali ste novu knjigu Oproštaj sa intelektualcem. Zbog čega ovaj naziv knjige i koje je danas mjesto intelektualca u svijetu?
Pa naslov knjige je u vezi sa procenom mjesta intelektualca u savremenom svijetu. Samo što je naslov malo dvosmislen, jer se u knjizi govori o nekim od istaknutih intelektualnih figura 20. veka kod nas, počinje se sa Stojanom Novakovićem, a onda Slobodanom Jovanovićem, zatim u jednoj paraleli Radomir Konstantinović i Nikola Milošević, Amfilohije Radović, Mihajlo Đurić, znači to su sve ljudi koji su na neki način obeležili vidno figuru intelektualca, a onda se preko rasprave o jednom nemačkom esejisti Franku Lisonu, koji je napisao zanimljivu knjigu koja se zove Preziranje sopstvenog i koja je kod nas prevedena nedavno, ulazi u raspravu o poziciji intelektualca, gde se razmatraju stavovi tri reprezentativna primjera za intelektualnu evidenciju. To je čuvena knjiga Žiljena Bende, Izdaja intelektualaca, zatim predavanje Jean-Paul Sartra o angažmanu intelektualca i knjiga Bernard-Henri Lévy-a Pohvala intelektualaca, i pokazuje se kako se postepeno figura intelektualca gubi sa svog univerzalnog, pa onda i sa svog, da kažem, rizično angažovanog horizonta i utapa u figuru propagandiste aktualnog rasporeda moći, na primjeru Henri Lévy-a. To je dakle neki opšti horizont, a onda se u svakom pojedinačnom eseju govori o posebnim aspektima onoga što je meni bilo zanimljivo u delima ovih pobrojanih intelektualica.
Koji je, profesore, zadatak intelektualca?
Kako, u kom vremenu? Julien Benda je smatrao, to je knjiga iz 1928. godine, smatrao je da je intelektualac obavezan samo univerzalnim merilima. Dakle, postoje univerzalna merila razuma i morala i intelektualac, bez obzira na shvatanje i prilike u svojoj okolini, mora da sleduje tim merilima. Budući da je Benda pisao u vrijeme jakog nadiranja komunizma, odnosno fašizma i nacizma, on je sve vrijeme govorio o tome da intelektualac ne smije da podlegne nalozima rase ili klase, pošto su to dva aspekta problema između dva svjetska rata. I on je smatrao da su mnogi intelektualci podlegli tim vrstama naloga i da su počinili izdaju intelektualnog poziva. Njegovo stanovište je apstraktno, nije uvijek dosljedno i ne vodi računa o tome da se iste ideje u različitim kontekstima različito pokazuju i da, kao što postoji univerzalizam, u zastupanju određenih ideja o ljudskom dostojanstvu, na primjer, ili o humanitetu i tako dalje, postoje i konteksti u kojima to ostvarivanje biva vezano za spajanje sa određenima sklopovima značenja koje važe samo za tu sredinu i za te okolnosti. Sartre je tu stvar drugčije postavio. Njegov rod intelektualac, da je bio intelektualac, mora bude angažovan. To znači mora da učestvuje u društvenom životu. On je napravio, po mom mišljenju, jednu dalekosežnu razliku između tehničara znanja, to je čoveka koji je specijalista u svojoj profesiji, bilo kojoj, od intelektualca koji nije samo specijalista u svojoj profesiji, nego je čovjek koji izlazi na rizik javnog mišljenja ili, kako Sartre duhovito kaže, upušta se u stvari koje ga se apsolutno ništa ne tiču. Dakle, na neki način pokušava da oblikuje jednu vrstu javnog mišljenja, preuzima rizik javnih procena i rizik da greši. I Sartre smatra da intelektualac mora da se angažuje u korist potlačenih. To je bila ključna njegova ideja, to je ideja njegove marksističke faze, to je već vreme kad je napisao Kritiku dijalektičkog uma, 1965. godina. I dakle, mora da se angažuje na strani onih koji su potlačeni. Bernard Henri Lévy piše 1988. godine, u isto vreme kada Paul Johnson objavio jednu zanimljivu i duhovitu knjigu o intelektualcima, i njih dvojica obeležavaju ono što se meni čini kraj intelektualne figure, jer Paul Johnson govori o intelektualcima iz jedne perspektive koju je Hegel označio lakejskom. Naime, da o ljudima čiji su najbolji rezultati vidljivi na mnogom prostoru, govori se iz perspektive njihovih ličnih osobina koje često nisu bile na nivou njihovih najboljih rezultata. Znači, u stvari, na neki način razlaže se ta dimenzija vrednosti unutar pojedinačnosti ličnog iskustva. I on govori o desetak reprezentativnih figura intelektualnih, dok Henri Lévy otvoreno kaže da intelektualac treba da postane deo medija, da mora da bude vidljiv, da mora da bude prepoznatljiv, i samim tim preokreća u Sartrovu definiciju, ne dakle u korist potlačenih, nego u korist tlačitelja, jer mediji su ti koji su na neki način distributeri moći. Moje mišljenje je da intelektualac ne postoji ako nije u nekakvom odnosu sa moćima, znači onda nije vidljiv, naša epoha je takva da ono što nije vidljivo praktično ne postoji u ovoj sferi. Postoji u drugoj sferi naučnih doprinosa i tako dalje. I dakle, da on mora da bude u odnosu sa moćima, s tim što ja, i samim tim on se zalaže za nešto što ima svoje reprezentante u području moći, formacije i tako dalje, ali po mom mišljenju intelektualac, da bi obavljao ulogu intelektualca, mora da se zamera i strani za koju se zalaže. Znači, on ne samo da kritikuje i da se zamera strani protiv koje je, nego mora da se zamera i strani za koju se zalaže, jer je na taj način terana neophodnu samokorekciju. Političari i protagonisti određene moći nemaju tu sposobnost da se izmaknu od nje i da je na neki način podvrgnu proceni, nego oni, potpuno uronjeni u moć, smatraju da je njeno prostiranje apsolutno opravdano i samim tim nemaju korektive, nemaju onoga što ih zaustavlja. Intelektualac, čak i ako se zalaže za levicu, za desnicu, za nacionalno, za klasno ili već za šta, on mora da kaže da to zašto se on zalaže nije apsolutno. Čim nije apsolutno, jedna crta relativizacije, jedna crta skepse, jedna crta opreznosti je ta koju treba da unese se u njegovo prostiranje. Takav, on je u suštini neko, ja na tome insistiram, mora da se zamera. Ne da nešto mrmlja i da negde nešto u nekom polućošku kaže, mora otvoreno se zamera da se izloži zupčanicima moći. To već pokazuje da se nešto bitno menja i današnji intelektualci nestaju, u stvari, jer je to nešto što oni postaju ili propagandisti ili se povlače na nivo tehničara znanja. Ja sam smatrao da intelektualac regresira na nivo tehničara znanja, znači filozofa, sociologa, psihologa, profesora jezika ili čega god, ali to više nije intelektualac. Nije čovjek koji izlazi iz te svoje usko specijalističke oblasti, a s druge strane, također moć ima sposobnost da od intelektualca pravi svoj mikrofon, dakle jednu vrstu svoga propagandiste, ne samo kod nas, nego i u svetu. To je prosto opšti trend. Tako da mi se čini da poziv intelektualca to uključuje, i drugo uključuje, to je drugi moment koji sam naglasio, da on mora biti svestan svoje beznačajnosti. Na način sveštenika koji služi i u praznoj crkvi, jer se služi Bogu, a ne nekom drugom. Prema tome, intelektualac, po mom mišljenju, mora da služi u praznoj crkvi, jer u crkvi nikog nema, ali služba traje. Prema tome, čak i ako ga ne čuju, iako on mora da obavi svoju dužnost i da se nekako vrati tom svom pravom pozivu. Pošto to nije nešto što je opšte prihvaćeno, to ono što ja mislim da treba, onda mi živimo jednu epohu u kojoj intelektualac postaje sve manje vidljiv, a propagandisti sve uočljivi.
Znači, da li mi živimo u intelektualnom ili antiintelektualnom dobu?
Izrazito antiintelektualnom dobu. Ono je komplementarno sa dominacijom kapitala, sa dominacijom moći, i ključno, ono je komplementarno sa tehničkim stadijumom svesti javne, odnosno čovečanstva. Tehnički stadijum, dakle direktni odnos moći i mase, a to su dve osnovne strukture između kojih pleše intelektualac. On je taj koji svojim javnim, pre pada Berlinskog zida izričito, dakle, on je bio taj koji je prenosio, preoblikovao, tumačio ono što moć smatra da je neophodno masi, činio je to bližim ili daljim, zavisi kakvu je poziciju imao, i obrnuto, on je taj koji je mišljenja i osjećanja masa prenosio moći, dakle, objašnjavao, trudio se da to korektuje, i da izvrši korekciju ili da propagira, kako koji. Ali sada, pošto moć direktno preko tehničkog stadijuma svesti, a to znači od mobilnih telefona, kompjutera, interneta, medija masovne komunikacije, prodire u masu po direktnom putu, nema potrebe za ovim vijugavim posredovanjem, i u nekom smislu odnos je postao direktan, a intelektualac je postao nepotreban. I on sad mora da odgovori na tu nepotrebnost onako kako su ljudi odgovarali u različitim epohama. Došao je jedan trenutak kada više opera nije bila glavni muzički izraz čovečanstva, pa evo mi sada živimo epohu kada književnost prestaje da bude ono što je bila, i sada umetnici moraju da nađu neki izraz za manju publiku i manje zračenje. Nekad je, znate, književnost bila ta u kojoj ste mogli da trpate političke proglase, mogli ste da trpate različite zabranjene teme, tabue, seksualne, moralne i tako dalje, zato što ste uvijek mogli da imate izgovor da to govori junak, a ne govori pisac, da postoji neka relativnost, da je to fikcionalizacija. I onda je književnost bila jako zgodna da se krše tabui, da se menjaju norme društva. Ali to vreme je prošlo, slika je smenila reč, reč postaje sve manje zračenja. Ja ne mislim da će ona nestati, nego prosto smanjuje se zračenje. Znate, reč nije uvek bila upisana reč tako rasprostranjena kako smo mi navikli. To je tek od pronalaska štamparije, od Luterovog štampanja Biblije, i to je tad postalo masovna pojava. Pre toga nije bilo tako, bila je usmena kultura i tako dalje. Tako da i mislim da i ovo naše doba, koja je doba prelaza u jedan novi tehnološki stadijum, pomalo traži redefiniciju figure intelektualca. Pitali smo jedan put, vi mislite da neće nikad više biti intelektualca? Ja ne znam uopšte što će biti sutra, ne što će biti nekad, ali ovaj interval deluje meni tako. Možda se stvar preokrene i posle se ta figura iz nekog razloga pojavi ponovo pred našim očima.
Gospodin Lompar, napisali ste veliki broj studija, eseja, veliki broj knjiga. Jedna od najčitanijih knjiga na srpskom jeziku je vaša knjiga Duh samoporicanja, u kojoj govorite o srpskom kulturnom identitetu i njegovoj razgradnji, o ideji jugoslovenstva, komunizma, o titoizmu. Kako su sva ta previranja uticala na srpsku kulturnu situaciju danas?
Dalekosežno. Od vremena kad se oblikovao prvi opredeljujući moment srpskog kulturnog obrasca, to je bila svetosavska tradicija u ličnosti i delu Svetog Save, pa do 1918. godine i stvaranja Jugoslavije, srpski narod je često tragično, vijugavo svakako, išao kroz istoriju iz dramatičnih u manje dramatične, iz tragičnih u uspešnije periode svog postojanja, između dvaju velikih carstava, Osmanskog i Habsburškog, Islamskog i Katoličkog, i sve vreme nosio jednu istorijsku svest o kosovskoj tradiciji, pa onda u tim svojim velikim seobama od južnih predela južne Srbije, današnje Makedonije, do severnih prostora Panonije, odnosno Sent Andreje, a ovamo do Trsta. Dakle, nosio te svoje determinante i neku ideju o toj srpskoj individualnosti u skladu sa tim vremenima. Ona nije bila kao što će biti kasnije kad se pojavi ideja nacije i kada se formira građansko društvo. Ja taj period zovem koračenje po skladu sa srpskim stanovištem. Dakle, i kad se ugibao, i kad se prilagođavao, i kad je svoju kulturu činio komplementarnom sa drugim kulturama, jer je bio u tim kontekstima, znate, ljudi to zaboravljaju, na crkve severno od Save i Dunava, su barokne, barok je katolički pravac, ali došavši preko Rusije, to ljudi ne znaju, u našu Panoniju je barok došao ne preko Austrije, iako su katoličke crkve tu pored bile takve kakve jesu, nego došao preko Rusije, preko Kijevske duhovne akademije, jer je tamo prodro preko poljskog uticaja na Kijevsku duhovnu akademiju, a Srbi su gledali u Rusiju od Petra Velikog kao jedinu zaštitnicu svog postojanja. Dakle, kad se pojavio taj pravac, mi smo ga učinili svojim i sad mi ne možemo da kažemo da tu nema neke interakcije katoličke i pravoslavne tradicije u našoj kulturnom pamćenju. Ili recimo kad pogledate srednjovekovne spomenike, pa kad vi pogledate kakva je bila plastika u Dečanima, na primjer, ili u Gracu koju je podigla Jelena Anžujska, kad vi vidite da tu čitavi tradicija romanike postoji, vi vidite da smo mi kao narod na graničnom prostoru i ukrštaju kultura. Međutim, našim manastirima nikad nije došlo do slikarstva koje bi napustilo vizantijsku osnovu. I to je bilo ključno. Znači, njima je bilo važno da nosilac onoga što su oni govorili pravoslavnosti, a što mi današnjim jezikom govorimo ideološke funkcije, dakle, bude striktno vezan za pravoslavnu tradiciju. To pokazuje da je srpska kultura uvijek bila pravoslavna u svojoj dominanti, ali je unutar te dominante imala elemente katoličke od srednjeg veka, a potom i elemente islamske tradicije u sadržajima koji su prihvaćeni iznutra. Recimo, Vukov srpski rječnik iz 1818. svaka peta reč je turcizam. Ali kako? To su sve najčešće persijske reči koje su kod nas došle preko turskog. Znači, mi imamo tu kontaktnu prirodu. Otud nije slučajno što Meša Selimović ili Skender Kulenović ili Nemir Kusturica su se opredelili kao istaknuti predstavnici muslimanske tradicije da budu Srbi. Dakle, oni su mogli da se opredele kako hoće individualno, ali je srpska kultura imala način da ih prihvati, ona imala osnov u koji može da ih integriše. Takođe, bosanski katolik, tad se to pod Kalajem pisalo, Hrvat, Ivo Andrić je odlučio da bude ne samo srpski pisac, nego da bude i Srbin, što piše u njegovim dokumentima. Znači, opet je to moglo zato što ta tradicija je to prihvatala. Znači, naša kultura je tu bila otvorena, nije bila isključiva, ali nije gubila iz vida raspored osnovnih sastojaka. Osnovni sastojak, njena osnovna linija je uvijek bila pravoslavna, ta tradicija je bila dominantna, i to se vidi u svim periodima. I onda je to bilo nešto što je vezano i u političkom smislu, ideja narodnog državnog jedinstva, oslobođenja. Sve je to do 1918. bilo u znaku onoga što bismo mogli nazvati srpsko stanovište. Dakle, na ovaj ili onaj način u vezi sa tom srpskom tradicijom. Ideja jugoslovenstva je unela jako veliki poremećaj u to. Nastala je jedna višenacionalna država koja je u svom elementu imala koncept stvaranja druge nacije. To je bio daleko svežan moment. Srbi su tu vrstu identifikacije izvršili preko monarhije, jer je monarh bio Karađorđević, i potpuno su preneli ono što je bilo u Srbiji važno. U Srbiji je bilo važno da između nacije i države nema nikakvog sukoba. To je poistovećivanje. Zato su se Srbija tako veličanstveno borila u svetskom ratu. Znači, jednostavno, nacija, država, to je jedno isto, to je monarh, to se brani, bori, gine i vaskrsava. A ovo ste još jednu složenu državu, to su katolički narodi, druge tradicije, briga Vatikana za istočnu obalu Jadrana, uticaj Beča, srednjoevropski koncept obrazovanja nasuprot građanskom, francuskom konceptu. Tu sad postoje različiti sadržaji i to su smatrali pokazalo se neopravdano, značajni srpski intelektualci, znači to kraj Aleksandar, da se može nadići jednim konceptom jugoslovenske nacije. Pokazalo se da su Hrvati kao narod kroz Jugoslaviju nastajali. Dakle, oni su sve katolike u Jugoslaviji podveli pod Hrvata. To nije tačno. Nije tačno bilo ni tamo gdje je reč o Bunjevcima, ni tamo gdje je reč o Dubrovčanima. Nije to bilo tako jednoznačno. Oni su preko katoličke akcije to sve unifikovali. Da ne govorim sada o procesima unijaćenja iz 18. još veka koji su se dovršili u Jugoslaviji pod zaštitom jugoslovenstva. A Srbi su kroz Jugoslaviju nestajali jer su se oni identifikovali sa Jugoslavijom. I sad srpsko identifikovanje sa Jugoslavijom drugima je delovalo kao nametanje, kao da oni hoće da im nametnu nešto što nije pravedno, a Srbi su odbijanje drugih, Hrvata pre svega, da se identifikuju sa Jugoslavijom doživljavali kao separatizam. Dakle, imate dva potpuno različita gledanja na istu stvar. I suština je u tome da je to jugoslovensko nasljeđe bilo negativno po našu i kulturnu i nacionalnu egzistenciju. A onda je došao komunizam koji je od toga napravio strategijski projekat. Odjednom su regionalizmi postajali determinante nacionalnog opredeljenja. Odjednom ste vi dobili, i to je najdrastičniji primjer, crnogorsku naciju. Tamo gdje niste mogli da nađete ni jednog čovjeka koji bi rekao da nije Srbin, odjednom ste dobili novu naciju proglašenu. Znači, vi ste imali jedan sloj i kako ste to izveli? Tako što ste prvo pobili jedan broj ljudi, 45. proglasili ste četnike poraženu snagu jednakim sa Srbima. Znači, ako si Srbin, ti ćeš biti četnik. Ako si četnik, bit ćeš likvidiran. Proglasili ste crnogorsku naciju. Na prvom popisu 1948. u Crnoj Gori je bilo 1,8% Srba, a na popisu kralja Nikole iz 1908. ili 7. je bilo 95% Srba. Kako je moguće u 40 godina sa 95% padnu na 1%? Tako, znači bila je sila. Potom je slijedila ideologizacija. Slijedila je nadgradnja, kulturna politika, obrazovanje posebne crnogorske svesti, posebnog crnogorskog osjećanja, pripadnosti, etnogeneze. Znači, određene specifičnosti koje postoje u svakoj kulturi dizane su na rang nacionalnih specifičnosti. I treći moment je korupcija. To je također metod. Znači, ako si Crnogorac, imaš 16 puta više šanse da postaneš ambasador, direktor i ministar nego ako si Srbin, zato što se ide po ključu, pa se kaže mora Crna Gora imati neke predstavnike itd. U Bosni, sad ja navodim primjer Crne Gore jer je to najočiglednije, pošto tamo niste mogli nikog da nađete, sam Đila svedoči da pre rata kao, a Đila se proglasio crnogorsku naciju svojim čuvenim člankom u borbi 1. maja 1945. godine. Dakle, još je rat trajao 1. maja. Dakle, vi ste imali, sam Đila se rekao da mu je rođeni otac rekao, kad mu je rekao Crnogorci su Srbi, a Đilas kaže Crnogorci, ja mu kažem nisu Srbi, a on mi kaže ako Crnogorci nisu Srbi, onda Srba i nema, a vidiš da ima, jednostavno rečeno. Znači, tamo niko nije bio. Znači, uzimam baš taj svet, ne uzimam recimo Makedoniju, gde je, kako je Cvić pisao, bila flotantna svest, gde ste imali ljude i sa bugarskim nacionalnim osjećanjem, i sa grčkim, i sa srpskim, pa je to bilo onako fluidno malo, a u Crnoj Gori nije bilo ništa fluidno, sve je bilo direktno, jednostavno rečeno. E to vidite, taj obrazac je primijenjen naravno u Bosni i Hercegovini, jer je rekonstruisan na drugim ideološkim osnovama Kalajev režim. O tome imate izvanrednu knjigu o tom režimu Tomislava Kraljačića, koja se sad skoro u izdanju Kantene Mundi ponovo pojavila iz 1985. godine, znači još u vreme komunističke Jugoslavije, izvanrednu dokumentarnu knjigu, gde se vidi upravo ta proizvodnja bošnjačke ideologije, proizvodnja bošnjačkog jezika, proizvodnja bošnjačkog nacionalnog individualiteta. E, to je sve u komunizmu na određen način prekodirano. Nije tako, ali na to izađe. Tako to izgleda. E, to je jedan dugi proces u kome se u stvari obavila jedna podela na jednu vrstu srpske nacionalne ideje, razlaganja njenoga, i to je ono što je zaista, pošto su to sprovodili Srbi, često zaista oblik duha samoporicanja, dakle da vi zarad nekih trenutnih pogodnosti, bilo karijernih, bilo materijalnih, na kraju negirate ono na čemu ste postojali, što ste razumeli i da pristajete na tu vrstu javnog falsifikata, što je bilo obeležje titoizma celog njegovog perioda. I evo sad tu imamo karikaturalne te oblike u Crnoj Gori, da rektor Crnogorskog univerziteta je uzeo i dedinu grobnu ploču promenio, zašto je deda napisao na grobnoj ploči da je bio Srb. Znate, niko ne sprečava svakog ako se osjeća Crnogorcem da to kaže. A nemoj da učlanjuje Njegoša u to. Njegoš bio Srbin. A sad oni od 45. mogu da biraju da budu šta god hoće, zato što nacija jeste jednim delom i slobodan izbor. Izaberete, kao što ja se osjećam tako i u redu stvar. Nema pravo niko da vam to osporava, da vam to, da, pogotovo da vas izlaže nekoj diskriminaciji zbog toga. Ali nemojte sada potezati Njegoša koji apsolutno nema veze sa tim i govori suprotno. Ne, oni onda moraju da idu u prošlost i to je ono što se odigravalo pod titoizmom. Mora da se ide u prošlost jer ovako je suviše tanko, postoji na tankom temelju. Vidite da to neće stati, da to ide ka crkvi, mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Taj proces je nezaustavljiv ako mu se ne suprotstavi. E sad je pitanje pronalaska prikladnih načina za suprotstavljanje. I ta moja knjiga je između ostalog to označavala u različitim svojim sadržajima i ja sam tamo predložio povratak jednom shvatanju liberalno-nacionalnom srpskog stanovišta i tako dalje. On bila jako napadana od početka i tako da sam ja ponovo sve odrednice koje živ čovjek može da podnese. Tako recimo Peščanik me je napadao da sam populista i da sam nacionalista, čak i metodološki fašista, eto, to su sve neki termini. To je bilo 2011. A sada me ovi pro-režimski u Srbiji propagandisti, koji se ljute što je jedan kritički odnos prema sadašnjem režimu, nazivaju da sam elitista i da sam drugosrbijanac. Tako da sam ja u čitavom svom životu bio sve zajedno, i fašista i drugosrbijanac i šta god hoćete, a nisam se uopšte oko toga mnogo uzbuđio, jer ja znam da sam govorio onako kako sam mislio i nikakvu korist od toga nisam izlažio u skladu sa svojim uverenjem da vi morate biti da biste bili kao intelektualac, morate biti izvan toga. Knjiga sama je dosta čitana i eto, to meni je to drago, bar je mi kupovana, sad dalje čitana, ne znam, nisam ispitivao sve kojima sam to potpisivao, ali ima 12 izdanja. Ima 12 izdanja.
Čestitam. Da, moram da kažem da ste i predsjednik zadužbine Miloša Crnjanskog, pomenuli smo ga, a inače Crnjanski je bio vaš uzor, ili tako?
Pa, on je više bio moj izbor. Ljudi, obično kad se bavite nekim piscem, oni onda kažu, pa u stvari je to tvoj neki uzor. Međutim, on je bio moj izbor po tipu njegovog govora, književnoga, od najranijeg životnog doba. Ja sam maturirao sa jednim radom od Crnjanskijom, koji je dobio oktobarsku nagradu grada Beograda, 1980. godine. I napisao sam pet knjiga o Crnjanskom, različitih tematskih okvira. Bio mi je jako zanimljiv, zato što je kao pisac izuzetan, to je svetski pisac, po tematici napisao je naš Rat i mir, naš najveći istorijski roman, to su Seoba i druga knjiga Seoba, a napisao je i naš najveći kosmopolitski roman, to je roman o Londonu, tamo nije ni nema Srba kao junaka, nego jedan Rus u Engleskoj i tako dalje. Dakle, imao je tu sposobnost da govori o različitim temama, da govori o prošlosti i o sadašnjosti. On je fantastičan pesnik, imao je izvanrednu sposobnost stihova i po mom mišljenju u svim žarovima on je najbolji pisac srpske književnosti, osim u pripovedci gde je njemu najbliži pisac u srpskoj književnosti Ivo Andrić, ga nadmašuje. Ivo Andrić je najbolji pisac pripovedaka kod nas, bolji pristup pripovedaka od Crnjanskog svakako i Bora Stanković koji je izvanredan takođe pisac pripovedaka. To su sve veliki pisci. Ja nekad, pošto ja uvek kažem da je Crnjanski najveći srpski pisac, mislim na moderne pisce. Inače, najveći srpski pisac, klasik srpske književnosti, njena mera i izraz jeste Petar Petrović Njegoš. To je ono što je Goethe kod Nemaca, ono što je Cervantes kod Španaca, Dante kod Italijana, Puškin kod Rusa, to je on kod nas. I nije slučajno da su Crnjanski i Andrić, dva naša najveća moderna pisca, pronašli svaki u svojim tekstima svog Njegoša. Ta dva Njegoša su potpuno različita. Andrićev Njegoš je Njegoš tragični junak kosovske misli. Njegoš Crnjanskog je ona iz one njegove pesme Njegoš u Veneciji, iz njegovih eseja, jedan drugi lirski, metafizički Njegoš. Dakle, oni su našli dva različita Njegoša, ali su obojica tražili ishodište u onom pesniku koji je u stvari centralni pesnik srpske kulture. Nije to slučajno. Nisu oni to tako slučajno odlučili, nego to je njihovom senzibilitetu bilo najbliže. Vi kad vidite jednoga klasičnog pisca, vi onda u njemu pronalazite odjek onoga što vas uzbuđuje, a književnost je uvijek neki ukus, nešto, neko osjećanje. Nije književnost samo neko znanje, nego i neko osjećanje. Tako da sam ja Crnjanskog tako osjetio kao modernog pisca. Vremenom sam to svoje razumevanje pokušavao da prepoznam na različitim tačkama. On je pisac srpskog integralizma. Meni je integralna ideja srpstva uvek bila najbliža. Šta znači pisac srpskog integralizma? On nije ni prečanski ekskluzivista, ni srbijanski ekskluzivista. On je neko ko osjeća dramu srpske nacionalne sudbine u svim njenim tonovima, u svim njenim rasponima. I upravo su se obe njegove jedan od određujućih članova srpskog kulturnog obrasca.
Gospodine Lampar, jedno vrijeme bili ste generalni direktor politike. Kako je tu vaše iskustvo?
Pa ono je, kako bi se reklo, zanimljivo. Ja sam postao generalni direktor politike na molbu svog profesora Nikole Miloševića. Ako bi sad baš gledao nekoga koja je za mene bio najvažnija figura u intelektualnom smislu, onda je to svakako Nikola Milošević. Znači, ne Crnjanski. Crnjanski je izbor, ja nisam nikad ni video Crnjanskog. Nikola Miloševića sam gledao, predavao mi je i uvijek sam ga cenio više od drugih. Iako ja nisam nikad ništa imao od tog svog priznanja koje sam njemu ukazivao. Ja nisam teo čak da budem ni njegov asistent, što on meni nudio, jer sam ja teo da predajem srpsku književnost. On je bio profesor na katedri za opštu književnost. Znači, ja Nikoli Miloševiću ništa lično ne dugujem, osim što mu dugujem ono najvažnije, a to je moj vidik jedne egzistencije koja je za svaki uzor bila u intelektualnom, u duhovnom smislu. Znači, privatno se mi nismo nešto družili puno. On je mene zamolio, to je bila vlada Vojislava Koštunice, da ja, eto, ipak pomognem toj vladi i da budem na tom mestu. Ja sam bio jako kratko, 6 meseci. Ja razumeo sam tu vladu, podržavao sam je, ona je bila koalicijona vlada. Inače, smatram da je Koštunica bio najbolji srpski političar, u redu, sa greškama, sa ograničenjima koje svaki živ čovjek ima, ali to je bila meni najbliža i mislim da je bila najbolja vlada. Međutim, kako bih to rekao, oni koji vode politiku, oni imaju veliku šahovsku tablu. I oni određuju da ste vi pešak na polju B2. I sad oni, da bi pritisak na kraljevo krilo smanjili, oni će tog pešaka na B2 da žrtvuju nekim koalicijonim sporazumima sa drugim svojim partnerima. E, ja se tu već nisam slagao. Ja nikad nisam dozvoljavao da me moje neke simpatije odvoje od onoga što ja mislim da treba. Ja sam rekao, žrtvujte vi to, ali bez mene. Dakle, zahvalio sam se, nisam to više godin direktor, to je inače 5 puta bila veća plata nego što je bila moja plata varenog profesora. To je tako bilo i ja sam to mi je inače smatram najgori potez u životu javni koji sam povukao, da sam postao generalni direktor politike. Posle toga više niko nije mogao da me ni u kakvu državnu službu postavi, molili su me i ovi koji su došli na vlast 2012. da budem upravnik Narodne biblioteke i drugu vrstu stvari da postavim, ali ne, jednostavno shvatio sam, to je ipak nešto drugo. Kad vi hoćete da živite kao slobodan čovek, onda vi ne možete da se podređujete, ili ja barem ne mogu, ima ko može, ali ja ne mogu da se podređujem nečemu što mislim da nije u skladu sa mojim uverenjem. Prosto ne mogu. I jedan put sam eto učinio ustupak Nikoli Miloševiću, ali više to se ne bi moglo desiti. Barem se nadam, što bi rekli stari ljudi, u ovu pamet.
Gospodine Lampa, rođeni ste u Beogradu. Vas zovu terazijskim Crnogorcem.
Jeste.
Znači, vaše porijeklo je crnogorsko. Možemo pretpostaviti po imenu, Milo.
Jeste, i po prezimenu. Kad su zabranili Bećkoviću i Rakoviću i Antiću i Dejanu Miroviću ulazak u Crnu Goru, ono, pre 2 ili 3 godine, 3 ili 4 dana posle toga ja sam otišao, jer sam se već ranije dogovorio sa izvanrednim kotorskim parohom, ocem momom Krivokapićem, briljantan čovjek, da dolazim i govorim u Kotoru povodom ulaska 100-godišnjice srpske vojske. A ja sam inače imao dugu tradiciju pozitivnih odgovora na molbe mitropolita Amfilohije. On je mene molio da govorim na Nemanjinom gradu na Dribnici 2006. mjesec dana pred referendum. Bila je litija kroz Podgoricu. A ja ne govorim nikad na javnom prostoru, ali tad sam išao mimo toga. Bio je trenutak poseban, ja sam smatrao da je to antiistorijska činjenica odvajanja Srbije i Crne Gore i govorio sam. Pa sam onda govorio odmah pošto je referendum proglasio nezavisnu Crnu Goru, taj sumnjivi referendum, ali u redu, tako je kako je bilo, u Kotoru, u već u nezavisnoj toj crnogorskoj državi. I tako redom, govorio sam i kad su bile satelitije u Bijelom polju na poziv tadašnjeg Budimljansko-Nikšićkog Joanikija. Ali u svakom slučaju, ta 3-4 dana, pošto su ovim ljudima zabranili da dođu, ja ulazim u avion, a jedan sveštenik mi kaže, pa vas neće pustiti. A ja kažem, evo vidjet ćemo, let ne traje dugo, pola sata, pa ćemo vidjeti. Međutim, ne, bez problema sam ušao i u redu govorio sam to. Onda sam sreo mitropolita Amfilohija i on meni kaže, pa kako su vas pustili, računajući na moje prilično jasno iskazane stavove. A ja sam praveći šalu sa svojim imenom rekao, pa kako se čovjeku sa ovim imenom nešto u Crnoj Gori može zabraniti? Jednostavno, to je bilo očigledno, pošto se ja zovem tako kako se zovem, a ima tamo važnog činioca koji se tako zove i već 30 godina je na vlasti, ne može mu se ništa zabraniti. Moj deda je iz sela Bokova, kod Cetinja, to je kad idete putem kamenim, kilometar od Cetinja. Preći jedno brdo, ja sam išao kod dete i odmah ste se spustili u Cetinje, a pošto je to autoput ide malo okolo, to je jedno 5 kilometara, ali u suštini to je kilometar. Popnete se gore na brdo, nego ima poskoka, pa nije baš zgodno. Uglavnom, on je bio viši poreski inspektor Kraljevine Jugoslavije i šef poreske uprave. Rat ga je zatekao na mestu šefa poreske uprave u Skoplju. Moj otac inače rođen u Strugi, jer je deda službao u Strugi, a stric mi je rođen u Ohridu. Stric mi je rođen 1926. a otac 1931. godine. I pošto su Bugari kad su ušli u Makedoniju, oni su prvo isterivali državne činovnike, pa onda profesore. Deda se sa porodicom, inače pala im je bomba, Italijani su bombardovali Skoplje, to se obično ne zna, 1941. godine, na kuću. Povukao se u Srbiju, ne u Crnu Goru, nego u Srbiju, i službovao je kao poreski inspektor u Ćupriji, u Čačku. U Čačku je čak bio izdvojen sa svojim starim sinom, mojim stricem, za streljanje u znak odmazde 1941. godine. Nemci su jedan broj građana izdvojili. Međutim, četnici i partizani su zajedno oslobodili Čačak 1941. godine. Tako da sam to rano saznao od svog oca, kako su građani Čačka jedni nosili plave trake, a drugi crvene oko ramena, četnici i partizani, ali oni su tad delovali zajedno. Dakle, to je 1941. godina. Uglavnom, bio je postoji u Kragujevcu i došao je u Beograd. Stanovo je u Kursulinoj ulici. Tako da ja, moja porodica, iako je naša familija komunistička familija, dakle širi spoj ljudi koji se zovu Lompari, naša porodica nije došla u Beograd sa komunistima, nego pre njih, jednostavno, kao da kažem, činovnička porodica, i otac mi je tu završio Trgovačku akademiju u ulici Cetinskoj, to je tamo kod zgrade politike, to je bila Trgovačka, to je danas druga ekonomska škola, i tu je završio. Tako je znao, recimo, Miljana Miljanića, koji je 1930. godište, a i on je inače iz, da li iz Ohrida ili iz Bitolja, jer i njegova porodica je službovala po Makedoniji. Moj otac je znao Miljana Miljanića odlično, igrali su fudbal kao deca, i moj otac je završio ekonomski fakultet u Beogradu, bio čitav niz godina finansijski direktor u različitim preduzećima. A stric mi je bio poznati novinar tog vremena, Radio Beograda, bi uvodio dnevnik, prvo sportski novinar, pa dnevnika. Baba mi je iz Novog Pazara, iz popovske familije, i dakle, to bi bilo po ovoj očevoj liniji, a po majčinoj liniji deda mi je seljak iz Bagrdana, to je jedno selo kod Jagodine, i ja sam jako mnogo vremena provodio u selu, ja jako volim Srbiju, ja sam volim srbijanskog seljaka, ja imam sam tri ujaka, tetku, to je bila velika familija, onako, majka mi je daktilograf po zanimanju, ona je došla u Beograd i tu živi i danas, uglavnom, tako da sam jako volim životinje, ja sam mnogo vremena provodio na selu, volao sam te svoje ujake, oni su bili onako pravi, jedan bio zidar, drugi bio šofer, treći bio železničar, imali su, tako sam upoznao to, taj jedan svet koji više ne postoji, iščezava, ali ja sam ih gledao i njihovu radinost i njihovu prekost i negde neku tu tako tugu i tako dalje. A onda su oni mene uvijek zvali Crnogorac. Tako su voleli da me zovu. Ma ja nisam bežao od toga. Dobro, to je bilo ma neka posebnost. Kad ste mladi, uvijek volite da budete posebni. To je, uglavnom je to tako bilo. Pošto sam ustajao rano, vrlo rano, kao i danas u ostalom, znala je baba da me pošalje kao najmlađeg unuka. Ma baba je imala 9 unučadi i ja sam bio najmlađi, ostali su spavali, po hleb. I onda ja nosim jedno 6 ili 7 vekni hleba, onako mali, od 6 godina, na primer, kilometar i po. I sad moj ujak me vidi i dođe, kaže, Jelje, ćeš ti sav taj hleb da pojedeš? Ja kažem, neću, pa što nije još neko išao s tobom? Pa kaže, spavaju. Aha, kaže, spavaju, daj mi taj hleb. I onda on uzme na guvernal bicikla taj hleb i ode, a ja klipšem polako dok stignem do kilometar i po. Tamo uđe u kuću i kaže, celo selo nam se smeje, ono licno dete se ugiva pod ovolikim hlebom, pa kaže, baba, koga da pošaljem? A to kako to, ogromno seosko domaćinstvo, krave, ovce, svinje, ćurani, kokoške, čudo božje. Svi spavaju. Kaže, spavaju. A je on uleta u sobu gde spavaju. To su i bratovljeva deca i njegova deca. To su je bilo bratino blizu. I sad sve to u redu uz jednu temperamentnu viku i poneki onako udarac kajšan, on je to sve budio, ali rečenica kojom je on to budio je ostala kao humoristički preliv. Rečenica je glasila, Crnogorac leba da vam kupuje, bando neradnička. To je njemu bilo katastrofa, kaže, pa deo, aj došao iz Beograda, ljudi moji, sad on jedini ustao. Puže, moj uvijek taj bio, ja sam ga voleo jako, bio jako vredan, ekstremno vredan, zidar je vredan. Tako da, eto, to je moje neko detinjstvo. Ja sam voleo jako selo i voleo sam, dakle, to srbijansko selo. Meni su rano umrli i deda i baba sa očeve strane, ja sam imao 7 i 8 godina, a upoznao sam i Cetinje, ovaj nesrećni grad sada, ovako natopljen tim jednim strašnim antisrpskim, a u stvari idiotskim osjećanjem. Znate, ja sam upoznan vrlo, kad moj deda bio penzioner, bio bolestan, tako, ali ja otišao kod njega i babe na Cetinje, gde on išao opet kod rodbine, nije imao ništa svoje. Znate kako su to fini ljudi bili? Kako bi on vaspitan svet? Nigde čujete psovku. Te ljudi su bili obučeni i fino. Nije da bio bogat svet, siromašan svet, ali to je tako svaka reč bila na meri. Ako dečak se sećam, igrao sam se kako su oni razgovarali, oni njegovi vršnjaci, to je za ugled bilo, apsolutno, od reči, od tema, od nar... Tako da to potpuno vidite, to izobličenje koje se kod nas odigrava sa tim nesrećnim mučenjem ljudi za koricu hleba, to me uvek potresalo.
Vi imate sina Rastka, on je istoričar, nije krenuo baš vašim stopama, nego majčinim, kako vi kažete.
A to se mi šalimo tako, zato što je, on se zove po mom ocu. Moj otac je zvao Rastko, kao što se ja zovem po svom dedi. Tako da, jeste, on je, moja supruga je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, ona je iz Šapca i ona je lingvista, a naš sin je istoričar. I jednom prilikom je on došao iz arhiva i doneo neki dokument, pošto on voli da radi u arhivu, napisao celu jednu monografiju o Dimitriju Ljotiću, raspravu koja je lepo ocenjena u njegovoj struci, o čemu ja ne mogu da sudim, ja to ne znam. Uglavnom, on je došao i kaže, evo ovaj dokument potvrđuje ono što si ti pisao, negdje sam ja nešto pisao, pa ja kažem, dobro. On kaže, šta dobro, pa evo ti si to pisao ovako slobodno razmišljajući, a ja sam ti našao papir koji to potvrđuje kao dokument. Pa rekao, vidi, ti si kao i mama, ona je lingvista, ti si istoričar, vi ste ljudi ograničeni, vi morate prvo da vidite, pa ćete onda da zaključite. Ja predajem književnost, ja izmislim i vidiš, stvarno dođe i kaže, ti si u pravu. On kaže, eto vidiš, i kad mu nešto učiniš, on ti kaže, na kraju zahvati tako što te ismejava. Ali to su porodične šale, tako da to je ovaj... mada mislim da najprecizniju definiciju moje ličnosti je možda dao upravo naš sin jednom prilikom kad sam ga nešto nervirao. On je rekao, kakav čovjek da se posečeš na njega. Tako da, eto, to malo sam vam nešto privatno ispričao, ali nadam se da nije neukusno.
Da, naravno da nije, ali evo sada ste i vi dobili ponovo još jednu nasljednicu u vidu unuke,
jeste,
Milice.
Jeste, jeste, to je naša unuka, ona ima 8 mjeseci i sada upravo se nekako naša snaha je isto istoričar i ona je jedna divna žena. U svakom slučaju da, to je unuka i ona za sada, kad god nešto uradi što se ne sviđa njenim roditeljima, oni kažu liči na dedu.
Eto vidite, da. Gospodine Lompar, završili ste 11. Beogradsku gimnaziju, zatim Filološki fakultet kao student generacije i ostajete na fakultetu kao asistent, danas profesor na Filološkom fakultetu. Kako je vaše iskustvo u radu sa studentima?
Pa ja nisam došao iz elitne Beogradske gimnazije. Elitne Beogradske gimnazije su treća, u moje vreme se zvala 8., to je u Njegoševoj, peta, to je kod Tašmajdana, prva Beogradska gimnazija, najstarija, to je kod crkve Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Ja sam došao iz jedne pomalo kaubojske gimnazije, iz Dušanovca, onako. Međutim, bila je vrlo dobra, vrlo stroga, ali u njoj su završavali sportisti. Tako da sam ja, recimo Milenko Savić, bio reprezentativac košarkaš Partizana, on je bio razred ispred mene, nekad su tu gimnaziju išli fudbaleri Crvene zvezde, Zoran Filipović, onda Zlatko Krmpotić. Znači, bila je malo onako, malo slobodnija od drugih gimnazija.
A volite li vi sport? Izvinite što
da,
vas
prema. Da, ja sam volio, ja sam igrao košarku. Uglavnom, tako je bila malo slobodnija gimnazija i ja sam tako bio jedan osrednji đak, vrlo dobar, na primjer, otprilike. Tako. Vrlo dobar, ali ne baš od onih boljih, vrlo dobrih, nego onako, tako. Ja sam uglavnom učio ono što sam teo da učim, a ovo drugo sam smatrao manje vrednim i nisam ni teo da učim. Što nije baš uvijek bilo ispravno, ali tako je ispalo. Uglavnom, da, upisao sam jugoslovenske i opštu književnost, to je bila ta grupa, i onda sam to završio i bio sam asistent kod profesora Jovana Deretića, koji je veliki profesor, istoričar srpske književnosti i zaradiš kod Nikole Miloševića. Ja sam se Jovanom Deretićem postao prijatelj, mi smo radili u kući, samo se posećivali, on je meni bio vrlo sklon i blagonaklon, tako da se prema njemu imam prijateljski odnos, a s Nikolom sam uvijek imao distancu, onako u redu, sve, ali s distancom. Ali Jovan Deretić je izvanredan istoričar književnosti, on je bio veliki profesor, ima jako puno knjiga, dobro napisan, ima njegova knjiga o Njegošu, kompozicija Gorskog vijenca, 2 knjige o Dositeju, to je za svaki ugled i poštovanje. Naravno, njegova Istorija srpske književnosti, jedina koja je napisana kao celina iz pera jednog čovjeka. Također, uglavnom, sa studentima sam u principu imao odnos koji bi se mogao odrediti u dva tona i to je ostalo do sada, ali znate kako to se menja. Ja sam profesor 33 godine i kad ste počeli da predajete, vi ste bili blizu studentima kao asistent. Ja sam imao 27, a pošto sam predavao na trećoj godini, moji studenti su imali 22 godine. To da se sretnete u gradu i počinjete na ti da razgovarate u drugim prilikama. A sad ja imam 60 godina, oni i dalje imaju 22, što je malo bezobrazluk s njihove strane. Uglavnom, oni su uvijek isti i to je dosta jedna zavaravajuća situacija. Gledajući njih, vi mislite da ne starite. E to profesori bi trebali da nauče, jer u stvari ono što je prikladno da kažete kad je rastojanje između vas malo, jer se smatra na neki način duhovitošću, kad rastojanje postane veće, kad vi recimo imate 37, a oni i dalje 22, to već nije mera da se govori. A ako 47 to govorite, onda znači to neukus klasični. Tako da čovjek mora da ima neko osjećanje vremena koje vi nemate kad gledate studente koji su uvijek iste godine. E sad, ja mislim dva odnosa. Ja sam u principu liberalan u shvatanjima. Dakle, nisam tako strog profesor, ni previše blag, ali u principu se razumemo kad kažem studentu nije ovo dobro, oni sami vide da nije dobro. Ali s druge strane sam relativno uzdržan u ponašanju, tako da svi uvijek imaju izvesnu distancu prema meni, što je u redu. To je, štiti i mene i njih od nekih mogućih nesporazuma. To je dosta dobro. Studenti su, nažalost, slabiji nego što su bili. Sada je to, vidite, ja sam talentovan da uvijek proizvedem neke neprijatelje. Sada ovi koji slušaju kazat će, ma nemoj, on će nama da kaže da smo mi slabiji. Ali to je tako. Zato što su gimnazije slabije, što su škole slabije i oni dolaze sa manje spreme. A to se vidi. I to nije nešto što se može zanemariti i mislim da je to nešto što je dosta važno da se kaže. Naše škole su loše. S druge strane, humanističke nauke su u povlačenju. Manje ljudi upisuje književnost, jezik, istoriju i tako, društvene nauke, manje. Jednostavno, deca postaju pragmatična, tako su i postavljena, tako ih i životera. To je, znate, kapitalizam. Tu sad nema mnogo milosti u svemu tome. Tako da jedini način da se studije književnosti održe jeste da se poštuje vrednost. Dakle, neka je i malo studenata, ali neka budu vrsni, neka budu dobri. Oni koji među njima treba da budu vrsni. Zato što književnost je postala baš ono što je ona uvijek i bila, neka vrsta ljubavi. Znači, vi kad upišete književnost, vi to upišete zašto ste voleli. Barem bi tako trebalo da bude. Isto važi i za jezik, i za istoriju umetnosti, i za istoriju. I sad, jer vi s tim nećete dobiti neku karijeru. Bićete profesor, to se kod nas, nažalost, zanimanje nije mnogo cenjeno. U smislu materijalne kompenzacije. Dakle, vi to ste upisali zato što ste voleli. Pa kad nešto volite, tome treba da se posvetite, treba da znate. To nije karijerni uspjeh. Međutim, današnji studenti imaju jedan, po mojom mišljenju, višak pragmatizma i to se prenosi čak na generacije koje su sada njihovi profesori. Jer ja sam profesor pred penzijom, ali oni koji imaju 45 godina, oni su sad profesori u naponu snage, ali ja nisam baš mnogo video kod njih neke vrednosti. Ali to može biti zato što ja i nemam sposobnost baš previše veliku da vidim te vrednosti. Ja kad dođem se ispita, ja kažem svojoj ženi, više se umorim na ovim ispitima nego kad držim predavanja. Ona kaže, pa to je razumljivo. Šta je rekao razumljivo? Pa jednostavno je, kaže, na predavanjima ti voliš da ti pričaš i ti to voliš, a pošto strašno mrziš da bilo koga slušaš, tebi su ispiti teški, tako da niko iskren ko rođena žena. Thank you.
I profesore, možda jedna poruka za kraj našim slušaocima.
A koje vrste poruka?
Pa nešto što biste željeli da im poručite iz vašeg iskustva, možda kao profesor, možda kao čovjek, možda kao istomišljenik.
Pa evo, ja ću jednu formulaciju koju sam uneo u duh samoporicanja, a ona glasi: vrati se sebi dok još imaš kome. Tako da mislim da ljudi treba da malo gledaju u sebe i da vide koliko onoga što im se čini da je neophodno, a dolazi s polja, na izvestan način pustoši ono što je jedino u njima vredno i što ih određuje. Da usamere taj odnos, da ne brkaju ono što čitava naša epoha šapuće neka demonskim glasom, da je uspeh ono što je smisao. Nije. Nije uspeh u životu, a uspeh je najčešće materijalno. Bogatstvo, smisao ljudskog života. Što ne znači da je sad to neka apologija nemaštine, jer znate, Dostojevski je rekao da se dostojanstvo može održati u siromaštvu, ali u bedi ne može. Ne možete vi sad ljude terati da budu, da žive bedno. To nije normalan ni pravedan. Ali ljudi moraju da razumeju da postoji jedna razlika između smisla ljudskog života u onome u čemu se ono predmećuje, od manuelnog, fizičkog rada, bilo kog drugog rada, i onoga što se u svetu prikazuje kao vidljiva. Tu neka razlika mora da se očuva, a to bi onda opet značilo da se oni vrate samima sebi i da sa snagom jednom pogledaju u svoj život, što nije lako i što je često bolno. Jer istina se izbegava ne zato što su ljudi samo lažljivi po sebi, nego zato što istina često vrlo neprijatna.
Gospodine Lompar, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala na pozivu.
Gost u emisiji Radija Republike Srpske bio je Milo Lompar, profesor, istoričar književnosti, eseista. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić i urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.